galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda v o a laanta af soomaaliga oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa galabnimo salaasa bisha augustna waa 11 sanadka 2015ka waxaad v o a ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee 92.2 mitirbaan iyo efmyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo sahre ciidle.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo si weyn si rasmiya u shaacisay in aan cudurka dabaysha lagu arkin soomaaliya muddo sannada.
wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyadoo kaashanayso hay-adda qaramada midoobay ee caafimaadka qabilsan w h o waxay runtii ku guulaysteen muddo 12 bilood ah inaanan wax laga helin qof la jiray ama u dhiban cudurka dabaysha loo yaqaano.
waxaan kaloo idiin haynaa qaybtii labaad ee warbixinna ku saabsan saamaynta dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka ee go'doominta ururka al-shabaab uu ku sameeyey qaar ka mid a magaalooyinkii horay looga qabsaday.
waxaa hadda ka jira niman iskooda iskuul adigu hoose dhexe ayaa ka jira dhinaca waxbarashada. cusbitaal weyn ma laha, cusbitaalkii weynaa kii burburkiibuu horay u dumay, cid hadda dayactirtay ma laha.
sidoo kale doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
magaalada boorame ee somalilan waxaa saaka lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidanka militariga somalilan, halkaasoo sidoo kalena lagu dhaawac culus loo geystay taliyihii aagga galbeed ee ciidamada somalilan ee militariga. waa sida uu warkan noogu soo diray wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac.
sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka awdal maxamuud cali saleemaan ramaax, falkan osaaka aroornimadii ka dhacay gudaha magaalada boorame ayaa u geystay askari ka tirsan ciidamada militariga oo darajadiisu ay tahay xidigli, kaasi oo qudha ka jaray xidigle faarax arraale oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada militariga ee somalilan, halka sida oo kalena uu dhaawac soo gaarsiiyey gaashaanla sare xasan caqli cali oo ahaa taliyaha aagga galbeedka ee ciidamada militariga somalilan, kaasi uu guddoomiye ramaax ii sheegay inuu dhaawac culus qabo lana daaweynayo, islamarkaana uu rajaynayo ilaahay caafimaad siiyo. geesta kale, guddoomiyaha gobolka awdal maxamuud cali saleemaan ramaax oo aan weydiiyey askarigii falkan geystay halka uu ku dambeeyey ayaa ii sheegay in ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen islamarkaana ay sababta keentay inuu falkan geysta baadhayaan. falalka noocan ah ayaa qaar muddooyinkan dambe kusoo kordhaya ciidamada militariga ee somalilan, iyadoo saraakiil kala duwan ay ku baxeen gacanta askar ka tirsan ciidankooga, iyadoo falkii u dambeeyeen uu bartamihii bishii lixaad ee sannadkan uu ka dhacay gudaha magaalada ceergaabo, kaasi oo askari kale uu ku dilay gaashaanla ka tirsan ciidanka militariga somalilan.
dhinaca dalalka dalkan Maraykanka, wararka naga soo gaarayana magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ayaa waxaa mar kale ay qarka u gaadhay inay qalalaasa ka dhaco habeennimadii Isniintii, maalin uun kadib dibadbax lagu xusayay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay toogashadii lagu dilay Michael Brown oo ahaa wiil madow ah oo isku bedeshay toogasho wiil kale oo madow ah oo si xun halkaasi loogu dhaawacay. wariye fiyoweeda ka tirsan oo ku sugan Ferguson ayaa sheegaya in booliisku ay xireen ugu yaraan laba qof kadib markii iska horimaadku uu dhacay, markii dibadbaxayaashu ay isku dayayeen inay xoog ku maraan iskoys aad u mashquul badan, booliiskuna ay ku dhaqaaqeen sidii ay dadkaasi u kala dareerin lahaayeen. intii lagu guda jiray saacadihii ugu dambeeyey Isniintii, dibadbaxayaal ayaa ku soo beegmay xilliga dadku aadka u socodka badan yihiin magaaladaasi, waxaanay xanibeen waddo weyn, halkaasina ay ka dhalatay in dhowr qof ay booliisku xabsiga dhigaan. saraakiisha magaalada San Luis ee isla gobolkaasi ayaa xaalad degdega kusoo rogay magaalada markii rabshaduhu ay dilaaceen.
dalka Jabaanna, shirkad koronto ayaa dib u bilowday inay howlgeliso warshad nukliyeerka oo dhinaca korontada dhalisa, taasoo markii noqonaysa markii ugu horreysay ee dib loo howlgeliyo warshadan iyadoo la raacayo sharciyo cusub oo dhinaca badbaadada ah, kuwaasoo la hirgeliyey kadib masiibadii Fukushima ee sanadkii 2011. shirkadda korontada ee Kyushu ayaa sheegtay inay rajaynayso in warshadda ku taalla Sendai ay koronto dhaliso ugu dambeyn maalinta Jimcaha, islamarkaana ay si buuxda howlaheedii dib ugu sameyso dhaxayso ugu dambeyn bisha soo socota. Xarumaha nukliyeerka ee dalka Jabaan ayaa la xiray muddo 2 sano ah si loo hubiyo badbaadadooda. Xukuumadda Jabaan ayaa doonaysa inay dib u soo celiso korontada laga dhaliyo nukliyeerka si ay u soo saaraan in ka badan 200% korontada uu dalku u baahan yahay, laakiin dalkaasi ayaa ku tiirsanaa shidaal dibadda laga soo dhoofinayay intii ay warshadaha nukliyeerku xirnaayeen. Inta badan shacabka Jabaan ayaa ka soo horjeeda in dib loo howlgeliyo warshadaha nukliyeerka ee korontada dhaliya.
Saraakiisha dalka Greek ayaa sheegay maanta oo Salaasa in dowladda waddankaasi ay heshiis ku saabsan qorshihii guntii isku gejinta la gaadhay deynbixiyeyaasha caalamka. Inkastoo ay jiraan arrimo dhowr ah oo u baahan faahfaahin dheeraad ah in laga bixiyo, haddana waxaa la filayaa inay helaan lacag gaadhaysa $4.9 bilyan oo haatan la go'aamiyey. Baarlamaanka dalka Greek ayaa la filayaa inay cod u qaadaan maalinta Khamiista soo socota, islamarkaana wasiirada maaliyadda ee wadamada Yurooga isticmaala ee Yurooga soonka loo yaqaano inay iyaguna qorshahaasi taageeraan maalinta Jimcaha. Dowladda Greek ayaa lacagtan u baahan 20-ka bisha August in ay soo gaadho si ay isaga bixiyaan deyn gaadhaysa 3.5 bilyan oo deyn ah oo uu ku leeyahay bankiga dhexe ee Yurub. Greek ayaa muddo 5 sannadood oo ugu dambeeyeyba la daalaa dhacayay dhaqaale xumo iyaga oo tiraba 2 jeer qaatay qorshahaasi samatabixinta ee gunjigejiska lacag gaadhaysa $2.7 bilyan.
laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A ayaad wararkaasi kala socoteen. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in Soomaaliya aan lagu arkin kiisas cusub oo cudurka dabaysha sannadkii la soo dhaafay. Dowladda ayaa soo dhaweysay tallaabadan waxayna sheegtay in tallaalku yahay daawada ugu habboon ee looga hortagi karo cudurka dabaysha. Haddaba sidee ayay arrintani ugu suura gashay dowladda? Wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahan ka wareysatay agaasimaha wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdiqani Sheekh Cumar.
Runtii aad u mahadsan tahay waxa waaye wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyadoo kaashanaysa hay-adda qaramada midoobay ee caafimaadka qabilsan WHO waxay runtii ku guuleysteen muddo 12 bilood ah inaanan wax laga helin qof la jiray ama u dhiban cudurka dabaysha loo yaqaano. Taasina waxaa runtii dhammaan gobollada dalka Soomaaliya iyo dhammaan degmooyinka waxaa joogo wakiilo wasaaradda caafimaadka iyo WHO ay leeyihiin, kuwaasoo runtii si dhow oola socda cudurkan loo yaqaano dabaysha, warbixin usbuucna mar kasta usoo gudbiyo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda WHO. Marka warbixinadaas la aruuriyey iyo sidii joogtada loo sameynayay oo isha loogu hayay ayaa waxay xaqiijisay inaanan ilaa hadda wax laga helin qof la jirado 12 qof oo cudurkan dabaysha loo yaqaan.
Marka maxaa keenay in cudurkan sanad lagu arkin oo dadaalo ah la sameeyey?
Runtii waxa keenay waxa waaye waxa la xoojiyey oo joogta loo sameeyey tallaalka dabaysha. Waxa sanadkii ilaa 3 jeer la qabtay dhammaan inta badan gobolada dalka Soomaaliya kambeyna waaweyn oo lagu talaalaayo runtii caruurta sanadkan ka yar. Waxa kaloo la sameeyey waxa wacyigelin badan oo sameeyey. Waxa kaloo la sameeyey waxa waaye in la xoojiyey waxa loo yaqaano xogta information systemka oo ah in dhammaan xarumaha caafimaadka ka shaqeeya si joogto ah ay dadka u wacyigelinayo calaamadahana markay arkaan cudurkaas oo kale lagu tababaray inay usoo gudbiyaan runtii. Marka waxaa dareemaysaa waxa waaye waddanka dhan haddii hal kees laga helo waddankaas wuxuu galaya waxa waaye tahay cudurkaas ama outbreak inuu dilaacay. Marka dafti badana lagu geliyey investment badan loo sameeyey in runtii si guud intaas lasaga kaashado in wax badan laga arkay.
Inta badan goobaha ay Al-Shabaab ku ka taliyaan waxaa la sheegaa in aan laga ogolayn tallaalka. Marka goobahaasi sidee baa lagu xaliyay?
Runtii inta badan goobaha Al-Shabaab ka taliyaan waa jira caqabado badan oo lagala kulmo inaysan tallaalkii kale, laakiin degmooyin badan maaha. Waxay inta badan diidan yihiin dowladda Soomaaliya mooye hay-adda caalamiga ee qaramada midoobay way joogtaa wayna ka shaqeysaa meelaha ay Al-Shabaabka joogaan. Marka serviskiis ayaga ayaa fuliyay, ayaga xogta soo aruuriyay meel kasta waxay ku leeyihiin dad wakiil ah oo Soomaali ah oo xogta ka runtii ka keena arrintan la xiriirta.
Marka ma la dhihi karaa Soomaaliya cudurka waa laga ciribtiray? In lasameeyo warkaas muddo intee la'eg u baahan tahay si loo xaqiijiyo in cudurka laga cirib tiray Soomaaliya?
Waa la cirib tiray runtii, oo si official ah looma dhihi karo, waayo hadda waxaan ku guulaysanay xasano. Waxaan sameynaynaa waxa waaye shan iyo tobankeeda waxaa isku imaan khubaro kala duwan oo caalamka isaga imaanaya. Shir weyn lagu qabanaa Nairobi. Shirkaas waxaa lagu videograhanaa dhammaan khibradii halkii sana la soo aruuriyey iyo hayaha kala duwan ayaa la arkay iyo macluumaadkii. Kadib shooradaas markii soo baxan ayaa haddana waxaa la gudbin doonaa typically never gabriyo jula iyo intii wasaaradda ka socda. waxaan isleeyahay sanadkan aakhirkiisa haddii la waayo wax kays ah runtii in si official loogu dhawaaqi doono in la cirib tiray. Laakiin weli waxaan ku dadaalaynaa waxa waaye in dadaalkii meesha laga sii wado inaana runtii la isdhiganin oo la dhihin waa la cirib tiray. Laakiin waxaan xoojinaynaa waxa waaye dhammaan xarumaha inaan si joogto ah looga warhayo khibradooda ay soo diraan ilaa si rasmi ah procedureka la maray lagu guuleysanayo loogu dhawaaqayo in la cirib tiro.
Marka tallaalku ma sii socon doonaa muddadaasi mise maadaama arag hal sano waa istaagi doonaa?
Tallaalka maantaba dhammaan gobolada dalka uu ka bilowday wuu sii socon doonaa ilaa si officially ah WHO hay-adda caalamka u qaabilsan iyo annaga aan hoos saarno in cudurka la cirib tiray. Tallaalku wuu sii socon doonaa xarumaha caafimaadka si joogta usbuuc kasta warbixinada laga soo qaadi doonaa. Tababaradii loogu talagalay waa la qaban doonaa. Dhammaan wixii socday way soconayaan ilaa go-aan guud uu kasoo baxo oo lagu cadeeyo in cudurkii dabeysha la cirib tiray.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiqani Sheekh Cumar, agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya, oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
haddaba idaacadda v o a ayaa sanadkii ugu dambeeyeyba waxay soo waday barnaamijyo ay ugu talagaleen wacyigelinta cudurka dabeysha, barnaamijkaasi oo maalin kasta oo isniina ka baxa idaacadda. haddaba Sahre Cabdi Axmed ayaa warbixintan ku eegaysa qaar ka mid a aragtiyaha dadku ka qabeen barnaamijyada v o a-da ee wacyigelinta cudurka dabeysha.
wadiiqooyinka wacyigelin ee ay maraan hay-adaha WHO iyo UNICEF dabargoynta cudurkani dabeysha inta lagu guda jiro ayaa waxaa ka mid a warbaahinta, iyadoo sidoo kalena ay gacan ka geystaan shaqaale loo tababaray oo laga qoray gudaha magaalooyinka iyo tuulooyinka laga bixiyo dhibcaha tallaalka ee caruurta la siiyo. haddaba cudurkan dabeysha muxuu yahay, halkee ayuuna saameeyaa xagga unugyada caruurta marka uu haleelo viruskan? waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Dr. Cabdirasaaq Maxamuud Xasan oo ka mid ahaa dhakhaatiirtii qaybta ka ahaa barnaamijka wacyigelinta cudurka dabeysha ee ay v o a-du qabato toddobaadkiiba maalinka Isniinta ah. ugu horreyntiina waxa uu sharaxayaa cudurkan iyo meelaha uu weeraro jirka ibni aadanka.
xanuunkan dabeyshu wuxuu gudbaa nidaamka loo yaqaano marinka afka, oo qofku haddii uu fayraskani had iyo jeerba xaradii oo sareysan uu ilmuhu gacanta ku taabto, kadibna uu afkiisa taabto, marinkii sidaasi ku gudbaysaa. kadibna wuxuu usii gudbaa halka ay iska galaan habdhiska neefsiga iyo habdhiska dheefshiidka, kadibna wuxuu sii maraa halka wuxuuna usii gudbaa habdhiska dheefshiidka sida midhcerado kale. fayraskani wuxuu awood u leeyahay oo iska caabin karaa asiidha ay soo siidayso caloosha oo loo yaqaano hydrochloric acid, wuxuuna ku noolaan karaa darajada udhexeysa 3-5, waa asiidhada meelaha ugu xooga badan. awooda taasa u sababtay inuu meesha ku noolaan karo. kadib marka uu ku tarmo midhcerada, wuxuu raacayaa dhiigga fayraskii. markuu dhiigga fayraska raaco, wuxuu tagaa laba meelood: habdhiska dareenwadka kow, taasi oo uu sababayo in uu qalleyl ku keeno qaybaha u qaabilsan dhaqaaqa nerviska. sidoo kale waxa kaloo uu saameeyaa oo ta uguna daranna ay tahay xangulada. taasi waxay xanguladuna meelaha laga xukumo respiratoriga nefsiga oo kale laga xukumo, wuxuuna keeni karaa inuu dhimasho keeno.
ururada bulshada rayidka ayaa iyaguna gacan ka geysta hirgelinta tallaalkan cudurka dabeysha oo ay qaramada midoobay bixiso dhaqaale aada u fara badan oo ku baxayo. kasako in waalidiinta qaarkood ay u diidaan caruurtooda siinta tallaalkan, ayaa haddana waxaa jira kuwo ku faraxsan ka hortaga la dagaalanka iyo dabargoynta dabeysha. caashe maxamuud oo ah hooyo ku dhaqan magaalada muqdisho kana mid ahayd hooyooyinkii soo dhoweeyey horaantii sanadkan, sidan oo kale markaa warka la xiriira in cudurka dabeysha la cirib tiray ay soo saareen w h o iyo unicef meelo ka mid a dhulka soomaalidu ay degto, ayaa waxa ay tiray:
haddii aan nahay waalidiin soomaaliyeed aad ayaan usoo dhoweyneynaa, maadaama UN-ku ay sheegeen in booliyadii laga la-yahay soomaaliya, aadan usoo dhoweyneynaa maadaama ay cudurkaasi ilmaheennii ay la ildaraayeen, ay dadaal badan laga sameeyey oo tallaal badan iyo xog badan ay heleen. annaguna waalid haddaanna aadan u taageeraynaa, waxaana rajaynaynaa in si fiican dadaalka loo sii badiyo lagu la dagaalamayay cudurka booliyada. Dhibaato fara badan ayaa cudurka booliyada caruurta ku hayay, barkii caruurta booliyadu ku dhacdo culaysyadooda hooyada haysa unbaa ka warbixin karta iyo dadka arkay dhaqaatiirta aragtay. Dhibaato baan ay ku haysay haddeerse aad ayaan u taageeraynaa, waana soo dhaweynaynaa.
Dhallinyarada ka mid a howlwadeenada tallaalka magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka mid a Cabdiraxiin Cabdi Cilmi, wuxuuna ka hadlayaa waxyeelada cudurkan iyo sida Soomaaliya looga arko.
Qof kasta uu garanayaa cudurka booliyada dhibaatada uu sababo waa cudur naafo ka dhiga caruurta iyo dadka waaweynba oo aan dawo lahayn. Marka waxyaabaha looga suulin karo waxaa ka mid a in wacyigelin laga sameeyo bulshada, loo muujiyo halista qof kastana uu ku baraarugo in ay qaataan dadku tallaalka cudurka booliyada. Oo aad iyo aad aan uga mahadcelinayno xilliyadii burburka aan ku jirnay hay-adan UNICEF iyo WHO tallaalkaas ay sida lacag la-aanta bulshadeena ay u siinayeen iyo wacyigelin guuda bulshada ah. Waa arrinta ugu muhiimsan aan isleeyahay yaa lagu suulin karaa cudurkan booliyada. Marka hadda wacyigu isbedelay, ilmihii hadda waxaan aragnaa markii uu bilowdo kambaynka ama ololaha tallaalku in ilmihii goobihii tallaalka la keenayo lalana shaqeynayo mataqaanaa dadkii wax tallaalay, waana arrin aad iyo aad muhiim u ah. Waxaana sabab u ah, ayaan isdhihi karaa, wacyigelinta cudurkan oo korortay.
WHO ayaa sheegtay in dadaaladii ugu horreeyay ee lagu ciribtirayo cudurka dabeesha ay Soomaaliya ka bilowdeen sanadkii 1997, waxaana taasi daba yaalay iyadoo la helay keesas horle oo sanadkii 2000 magaalada Muqdisho lagu arkay. Waxaana keeskii ugu dambeeyay booliyo ah sida ku qoran bogga WHO la sheegay in la helay sanadkii 2007 bishii Maarso, iyadoo muddo 6 sano ah aanan la arag caruur uu haleelay cudurkan dabeesha. Ayaa misna dib loo helay 194 kees oo laga helay Soomaaliya sanadkii 2013. Haddii sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo WHO iyo UNICEF, waqtigan aanan laga helaynin Soomaaliya meelo ka mid a, waxay taasi fursad u tahay caruurda aadooda ay ka hoosayso muddo 5 sano ah iyo kuwa dhalan doona oo iyagu ka badbaadi doona waxyeelada cudurka dabeysha.
Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in barnaamijyadaasi VOA ay ka diyaarisay wacyigelinta cudurka dabeysha oo ay iska kaashadeen hay-adda CDC ee cudurada faafa ee dalkan Maraykanka. Waxaad ka dhegeysan kartaan bogga VOA somali.com.
Qaar ka mid a dadka ka soo jeeda degmada Buuq Aqable ee laga saaray kooxda Al-Shabaab ayaa sheegaya inay dhib badan ku qabeen maamulka kooxda oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid adag. Ibraahim Cismaan waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka, waxaana uu ku biiray ciidamada federaalka kadib markii uu ka baxay degmada oo sida uu sheegay kooxdu ay dhib ku haysay. Waryaane Xuseen Barre ayuu uga warramay arrintaasi iyo guud ahaan xaaladda degmada ee xilligan.
Magaaliga hadda aan hayna aad u fiican yahay, ammaankeeda waa sugan yahay. Inkastoo weli ay caga dhiganno, maxaan ku yidhahdaa magaalo colaadeed oo shal la qabtay ay maxaan ku yidhahdaa iskaga muuqato, haddana maxaan ku yidhahdaa dadweynihii joogay waa iska xasilan yihiin, wixii ka maqnay waa kusoo noqdeen. Aad bay hadda fiican tahay, wax dhibaato ka jir male.
Muddo intee leg bay gacanta ugu jirtay ururka Al-Shabaab?
Muddo adig 8 sano gacanta Al-Shabaab ay ku jirtay magaaladan.
Ahamiyad intee leg bay ugu fadhiday ururkaas?
Ururka maxaan ku yidhahdaa guud ahaan maxaan ku yidhahdaa Hiiraan weli ay haysteen ayay kamid tahay. Dibaa meeshay ku noolaayeen dadkeena ku dhex noolaayeen oo maxaan ku yidhahdaa hantidiisa iyo maxaan ku yidhahdaa wax dheefka dadka ayaa maxaan ku yidhahdaa si dadban oo dhaca maxaan ku yidhahdaa ay kula noolaayeen. Maxaan ku yidhahdaa intaas ay joogeen sidaas ay maxaan ku yidhahdaa qaabkaas ay kula noolaayeen. Haddana waa maxaan ku yidhahdaa ka dulqaadnay alxamdulilaahi, dadkani hadda nafsay oo inuu soo degay saasay noo sheegeen magala.
Bal waxaad fikrad naga siisaa qaabka ay u maamuli jireen magaalada ururka Al-Shabaab?
Ururka Al-Shabaab maxaan ku yidhahdaa waa niman waxay ahayn kaligood noolyaala oo maxaan ku yidhahdaa ummadda aan wax u fiirinin. Dadka nacfiga dadka deegaanka ah ay haystaan nacfigiisa ayaa cuni jiray, naagtii qurxan ayaa ka guursan jiray. Maxaan ku yidhaahdaa qaabkaasay horta ula dhaqmi jireen. Aniga hadda kula hadlaaye xaafkayga ah ayadaa maxaan ku yidhaahdaa xoog ku watay oo maxaan ku yidhaahdaa magaaladaas maxaan ku yidhaahdaa iyadoo timada maxaan ku yidhaahdaa nin gaal aha ku qabee ومن كل حرينت السياسة محقورة على كلوب رجال إلا هذا أيها هايسة تضبطنا علمنا واجرا وحاسوهري حق واحد نفكا محقورة على ضدك على هذا واحد أيها هاي وصقورين على ضدك حولي مساد وقت هذا على هذا بدل كوفي عن أيها ريبته وحي محقورة على بيع كوفي عن أيها جبته على ضدك محقورة على أي ريبتان ومورده كرونتا أي ريبتان أي استعمال جيران نقدر تحولها حوجة يقول رح بيجيران. وفكر ربيتان كلهم بيوحكوا حكومة جيران ما حكون عدالة ما هينن حاجة ربيتان كلهم بيوحكوا حكومة جيران. أما لو شقتنا أما محنقول هذا أيه قدن جوني محنقول كده حوتنا. ده حكون عدالة ماش كم هينن. وعشان جيران كرتان محنقول هذا دين تأي كده معانا محنقول هذا تي أو محنقول هذا عن مكانه وجرتان هين. مركو حوا شكل سبب معقول على أنجا كرنا يجيب نفس المدرب ما يمدرب.
لكن سدى الشيكتان وحي فوليان شرعة الإسلام كتاسي ما حكي ترى.
ما هي شرعة الإسلام هو الشيكتان دين هو الشيكتان ما نقدر معنا.
ما ها عدين يا مركا.
وها عدين يدي معقول على ناج ونذكر إن معقول على نكل وكبل مارسيد وكاسنا معقول على قومة قلنا أي رهين إن معقول على نين إسلامنا ودكون أي وصوم أي صلاة أي. قال وإني يهين محنقول على شرعي المقبة عيالها مركز ضدك محنقول على عيكم رهبابيا عيك المتعي محنقول على عيك عيون ودكوني من عيك محنقول على ضدك محنقول على مساجد كنتي كورجي وصدانا نيكيو كلتا عنا وحقوقته ما هي ضدك شعبك وحقوقته ما هي مساجد محنقول وقل واشد يعني سيك محنقول على المركز كنتو ما هي
انتي أتقبجو قوة هيد مجرسة قف قعنت لقوه أما قف دل قفلي
دي لو حقدر دعنقويس وحقدر نسميان شرعي المركي لو اذا قفكه دعنقويس ولا هي دي لو شرعي محنقول على قفكه شرعي دعنقويس هو كومتيسه كره دي لو كومتيسه كره لكن ايدا قفكه اسقبتان محنقول على شرعي وان فيرا مدح هي كدويان
غوب جوق ما وهيد marka iyagu xukunada noocaas fulinaya
sifaan sifaan wa hawa hatta ween horta maxkamada qof ay saaraan bulmalaha qofka ay wataan محنقول على markay jilaan u bay soo goob dhigan قف محكمة أي شعران أو محنقول على واحد قف كله صوب حي قف أي رين ولا هاد ولا لما قف مركز وطن أما محنقول على برتي سامي لبا والله جرا أما محنقول على ويسكت جلان مركز جرا شرح في مطعم نجا موزان
أنتي أي شغين أمانك دقمة سدوها
أمانك دقمة محنقول على هدي قف كحولي سان لوب بدلني نفتي سان لوب بدلني أنا أجر الله ما ديك رب لا أنا واي
لكن واحد دجال الله يو واحد دبعته دع جرت مجرتة.
مايا دجال شاء أيه ماشي كتريان معقول هذا والسكوت دجالة وضد كشعب والسكوت دجال كران لكن معقول هذا مكر الجرعة هذا ضد كم معقول هذا ماشي أيه أي جوان شيء أيه وان هم بالله جرب حلو ضد كعفسي أنا وأيه أي سكبانة معقول هذا نبتدلجات هذه والله لأن دين عفس أيه وبدون تاي معقول على واحد أو أي ضد أي غرين ما مركز واحد أي يكون غرين واه.
درين كده دوينه يمكن سدوي هي مركز وياه مركز كبر حين مش.
درين كده دوينها معقول على عاد وهذا معقول على وفي عيني هاي عاد بن معقول على يوم ما نوم هاد اليوم عيان إن أليش يوم معقول على لب إذا كفر غالي أو نفس نفسي أي هلين أنت هاد أي ثم غيين على أي ثم غيين صافي إنه شغالين بس.
كاس waxaa uu ahaa Ibraahin Ciismaan oo kamid ah dadka degan degmada Buuq Aqable oo xadka taleefanka ugu warramay wariyaha Xuseen Barre Aden
dhinaca kalena ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ayaa todobaadyadii la soo dhaafay waxay wadeen hawlgal military oo bartilmaameedkoodu yahay in al-shabaab lagaga saaro magaalooyinka ku harsan gacantooda iyo in ay deegaamada hore looga qabsaday la isku furo ururka al-shabaab ayaa iyaguna adeegsanaya istaraatiijiyado ay kaga baxayaan magaalooyinka iyagoo ka dibna go'aaminaya magaalooyinkaasi go'doominaya magaalooyinkaasi talaabadan ayaa oo al-shabaab waxa ay magaalooyin badan ay kaga joojiyeen isu socodkii gaadiidka sida badeecadaha ee halbowlaha u ah nolosha dadka deegaamadaasi meelaha qaar kood waxaa laga saaray al-shabaab haatanna maleeshiyada ururku si dhib yar ayay ugu soo laabteen haddaba sidee ayay go'doodmintan u saameyn kartaa deegaanada waxbarashada iyo caafimaadka waa qaybtii labaad ee barnaamijyo taxana ah oo aanu kaga hadlayno saameynta go'doomintaasi al-shabaab. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Waxaa gaabis ah sida ay u howlgalayaan adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka deegaanada ay go'doomiyeen kooxda al-shabaab, gaar ahaan degmada Qansax Dheere oo gobolka Bay ka tirsan iyo dhammaan degmooyinka gobolka Bakool. Kama jiraan adeeg caafimaad oo dhammaystiran iyo horumar waxbarasho. Maxamed Aadan Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada da'da yar ee degmada Waajid ayaa ii sheegay Waajid inay aad uga liidato xilligan adeegyada bulshada, taasi oo uu sheegay inay ugu wacan tahay magaalada oo aysan waxba soo gelin waxna ka bixin.
Waxbarasho oo saas u sii weyn horta Waajid kama jirto, horumar saas u sii weyn oo kama jiro, hadda ganacsi kama jiro, haddii ahaan lahaydaa xoolahii iyo haddii ahaan lahayd badeecadii iyo waxba kama jiraan. Wax oo hadda haddana oo dalag oo beeraha laga soo goostay oo horumar noocaasi kama jiro.
Dhinaca caafimaadka oo kale waasiye,
dhanka caafimaadka oo kale magaalada waxaan ognahay in hadda uu leeyahay hal MCJ leedahay, wax kaloo imaadana ma jiro. Waxaa kaloo wax la siiyaa ilmo yaryar oo MCJ-kaas daawo ka qaata maahane. Ciddii xanuunsata meesha iskaga bukeynaysaa, ciddii tabar u haysana oo awooda inay magaalo kale soo aado ama baydhow ay soo aado ama Muqdisho ay aado, ciddaasna way meesha way kasoo tegeysaa, waxay isku soo daaweyneysaa Muqdisho ama baydhow meelahaas ay soo aadaan.
Wax caafimaad ama jira
dadka danyarka, dadka danyarta Ilaah baa u maqan Catoosh oo ustaad la socotid, wax oo caafimaad ama daryeel caafimaad oo ay hadda haystaan ma jiraan.
Guud ahaan degmooyinka gobolka Bakool, iskuullada waxbarashada iyo goobaha caafimaadka ayaan uga howlgalin sida loogu talagalay. Ibraahim Maxamed Axmed oo loo yaqaanay Ibrow, kana mid ah mas-uuliyiinta maamulka degmada Xudur, ayaa caddeeyay waxbarasho iyo caafimaad la isku halleyn karo xilligan inuusan ka jirin magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
Marka dhinaca waxbarashada iyo dhinaca caafimaadka iyo dhinaca kaabiyaasha dhaqaalaha, dhaqaalaha waxaa jiri kara waa dadtiin idinka laftiini meel haddii aysan wax qofka midna wuu keenaa midna wuu la fariistaa, meeshiiba haddaysan wax soo gelayn kaabi dhaqaale inaysan jirin waad la socotaa, waad dareemi kartaa. Marka arrintaas waxba kama sawirna. Waxaa hadda ka jira niman iskooda iskuul adigu hoose dhexe ayaa ka jira dhinaca waxbarashada. Hadda Eltboos iyo cisbitaal weyn ma laha, cisbitaalkii weynaa kii burburkiibuu horey u dumay, cid hadda dayactirtay ma laha. Distribution la iska kaashaday dadweynaha iska wax u qabsa iyo ciidanka meesha jooga iyo xoogooda dhagaxaan iyo nin walba qaraamaad yar oo inta la heli karay oo italkooda uu gaarsiisnaa way ka qabteen iyagu.
Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaa ku yaala xilligan iskuul hoose dhexe, mana lahaan dugsi sare. Ardayda dugsiyada dhexe ka baxa magaalada Xudur waa kuwa ka habsaama inay horumar ka sameeyaan waxbarashada, taasi oo waalidiinta magaaladaasina ay ka walwalsan yihiin. Dhanka caafimaadka waa la mid horumar la'aan ayaa ka jirta, kama howlgalaan degmooyinka Xudur, Waajid, Tayaglow iyo Qansax Dheere isbitaallo ama xarumo caafimaad oo ay dadka adeegyo caafimaad ka heli karaan. Mid ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay oo magaciisa Qariye ayaa ii sheegay horumar la'aanta adeega bulshada ee ka jirta degmada inay saameyn ku yeelatay bulshada degmada, waxaana u baahannahay buu yiri waxqabad.
May fadaane hatan he sidii walnaninka qabada fadi iyo fadaan tan kaleed may waaye may fadaane walaay iliin haka aragdeen dhibaatadii ay wajaal diilaan eelaan ya gabna isbitaallaan yoon walbarashila'aan dhib intaasa gabna may fadaane ilaahee walweelo kor walaaga sitooninin suubi.
Maamulka gobolka Bakool ayaa aaminsan dhibaatooyinka ka jira gobolka Bakool inay indhaha ka laabteen hay-adaha gargaarka iyo dowladda federaalka. Waa kan guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool oo arrintaasi ka hadlay.
Waxaan moodayna maxayso inay dadkan ay soo boqonayaan, inay dadkan gargaar soo gaarsiinayaan, inay arkayaan moodayni madaxweynaha sayisul wasaaraha sayisul baarlamaanka meelaan wax gaarsiin male. Arrintaas waxaan leenahay shacabka gobolka Bakool waa shacab Soomaaliyeed, waa shacab maxayto oo dhibaato badan gaartay, waa shacab lahaysto dhulkiisa lahaysto aan hor ahayn degmooyinka oo dhan waa lahaysta markii laga saaro Elbede. Hadda waxaan leenahay dadkan sida keliya ay nolol kulaan waxa weeye dalkooda in loo furay. Tan kale waxa weeye caalamka geedaha samafalka iyo international NGO-da iyo maxayto oo jaalidaha, cid dowladdu waxa uu qaban kartaa dadkan inay wax u soo qabtaan meesha aan joogno meel foora weey meel beer lamaha meel wax ku soo maxayto oo maanta wax ku soo galaan shaqo laga helay maaha waa mid dad gumeysi ku jira oo aan waxba haysan oo aan shaqaysan karin
guud ahaan xaaladda degmooyinka gobolka Bakool iyo degmada Qansax Dheere oo gobolka Baay ka tirsan waa mid cakiran oo aad uga liidata dhinacyada adeegyada bulshada iyo qootul daruuriga intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynayaa qaybta labaad ee barnaamijkii gaarka ahaa oo aan uga hadlaynay sanad kadib markii dowladda iyo Amni Soomaaliya wareegtay deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya waa sidee xaaladooda qaybta saddexaad waxaan uga hadlaynaa howlgallada hadda ka jira deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya ma yihiin kuwa soo afjari kara dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka jira deegaanada shabaab ay go'doomiyeen.
Waxaad dhageysanaysaan halkaasii aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan magaalada Washington waana magaalada 13 bisha August 2015. Qaybaha inooga haday waqtiga waxaad ku maqli doontaan doodi gaabneed barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo waliba qodobba kale markii horese wararkii caalamka oo kooban.
Magaalada Borno ee Soomaaliland waxa saaka lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidamada Soomaaliland sidoo kale waxa shil halkaasii ka dhacay lagu dhaawacay taliyaha ciidamada aaga galbeed ee Soomaaliland.
Magaalada Ferguson ee gobolka Masuuriya dalkan Mareykankana waxa markala ay qarka u gaadhay qalalaasi habeenimadii Isniintii maalintii kadib dibad bax lagu xusay sanad guuradii ka soo wareegtay wiil madaw ah oo lagu magacaabo Michael Brown oo askari cadaan ah uu dilay iyadoo xuskaasi markii dambana uu isku bedelay rabshado keentay in toogasho wiil kale oo madaw ah lagu dhaawacay. Wariyaha VOA ee magaalada Ferguson ku sugan ayaa sheegaya in booliisku ay xireen ugu yaraan laba qof kadib markii isku horimaadiyo uu dhacay iyadoo dibadbaxayaasha isku dayeen inay xoog ku maraan isku is aad u mashquul badan booliiskuna ay u dhaqaaqeen sidii ay dadkaasi u kala dareerin lahaayeen.
Dalka Jabaan shirkad korontada ah ayaa dib u bilowday inay dib u howlgasho maanta 3 oo ay dib u howlgeliso xarun kale oo nuclearka ah oo xarun kale oo nuclear oo korontada dhalisa taasoo noqonaysa markii ugu horeysay dib loo howlgeliyo iyadoo la raacayo sharciyo cusub oo dhinaca badbaadada kuwaas oo la hirgeliyay kadib masiibadii Fukushima ee sanadkii 2011. Shirkadda korontada ee Kyushu ayaa sheegtay inay rajeynayso in warshadda ku taalla Sendai ay koronto dhaliso ugu dambeyn maalinta Jimcaha todobaadkan isla markaana ay si buuxda hawsheeda ugu howlgasho ugu dambeyn bisha soo socota. Xarumaha nukliyeerka ee Jabaan ayaa la xiray muddo 2 si loo hubiyo badbaadadooda.
Saraakiisha dalka Greek ayaa sheegay maanta 3 inay dowladda waddankaasi heshiis ku saabsan qorshihii guntigejinta ay la gaadhay dambixiyaasha caalamka. Inkastoo ay jiraan arrimo dhowr oo u baahan faahfaahin dheeraad ah in laga bixiyo, haddana waxaa la filayaa inay helaan lacag gaadhaysa 4.9 bilyan oo dollar oo haatanba la go'aamiyay. Baarlamaanka dalka Greek ayaa la filayaa inay cod u qaadaan maalinta Khamiista ee soo socota, isla markaana wasiirada maaliyadda ee wadamada isticmaala lacagta euroga ee eurozone-ka loo yaqaano inay iyaguna qorshahan taageeraan maalinta Jimcaha.
VOA Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa inoo haya.
Waxaanu wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta dooda gaaban. Horyaalka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ayaa bilowday sabtidii la soo dhaafay, taasoo dhalinyaro fara badan oo Soomaali oo ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisu ay si weyn u xiiseeyaan una daawadaan, kuwaasoo si qoto dheer uga faallooda ciyaaryahanada ka ciyaara naadiyada ka dhisan dalka Ingiriiska oo aqoon durugsan u leh qiimaha lagu kala gato iyo booska ciyaaryahanku ka ciyaaro. Arrinaha kale, gudaha Soomaaliya waxaa ka jira naadiyo kala duwan oo u tartama koobab kala duwan, balse dhalinyarada Soomaalidu ma aha kuwa aqoon fiican u leh naadiyada ka dhisan gudaha dalka Soomaaliya. Haddaba maxaa keenay in dhalinyarta Soomaaliyeed ay aqoon inta leeg u leeyihiin naadiyada ka dhisan dalka Ingiriiska kana hortaagan inay aqoon wanaagsan u yeeshaan ayna daawadaan naadiyada ka dhisan dalka gudihiisa? Waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaa igala qayb galaya Anas Cali Maxamuud, xogeyaha naadiga kubadda cagta ee Elman ee ka dhisan magaalada Muqdisho, iyo wariye Ibrahim Geedo Awale oo ah wariye tabiya ciyaaraha kana tirsan telefishinka Universal. Aan ku hormaro Anas, maxaa keena in dhalinyaro fara badan ay xilligan taageeraan ayna daawadaan naadiyada ka dhisan dalka dibaddiisa, kuwaasoon aqoon u durugsan u lahayn naadiyada ka dhisan gudaha dalka Soomaaliya?
Arrinta ugu weyn oo keentay in cayaaraha dibadda laga cayaaro sida Premiershipka xiiso loo u yeeshaan cayaarihii dalka ka dhacayeen xiiso la-aan ay noqoto, muhiimadda ugu weyn, problemka ugu weyn oo haysta waxay tahay media. Haddii uu ahaa lahaa idaacad, haddii ahaa lahayd television, haddii ahaa lahayd joornaalada oo kasoo baxa isboortiga dalka kasoo baxa, intaba waxay u badan yihiin oo boqolkiiba sagaashan aan dhihi karaa ee ka hadlaan waxyaabaha ka dhaca dunmashiibka iyo caalamka ka dhaca. Marka taasi waxay nusqaaminaysaa ama ay keenaysaa xiiso la-aanta ama xiiso yeerida ka jirta dalka ay keenaysaa, waxaana u sabab ah aan dhihi karaa media.
Waan gartay miba waad maqlaysaa waxa uu ku doodayo Anas, adiga ka waran.
Anas waxaabu ku doodaya waxba ka jiraan, laakiin aniga ma qabo mediaha Soomaalida la-aantiisa, xataa in isboortiga Soomaaliya uusan jiri lahayn ba ayaan qabaa. Xataa hadda intuu gaarsiisan yahay media inta badan ay gaarsiisay, laakiin media Soomaalida waxaa laga yaabaa inaysan helin taageerada ay u baahan yihiin oo sida media caalamka ay u bunbuniyeen waxyaabahooda sida Premier League oo kala ay u bunbuni lahaayeen Soomaalida. Horyaalka Soomaaliya hadda waa la ciyaaraa, laakiin inta yarta oo hadda laga haysto dadka aan fursad badan karin garoonka tagaan waxyaabaha dadka gaarsiiya waa mediaha ama wariyaasheena sportiga, si gaara markaan idaacadaha idaacadaha iyo telefishinada Soomaalida iyo xataa wargeysyadii ofsadida. Laakiin dibka ugu weyn waxay tahay waxay u baahan tahay hay-addan sportiga in dhinac kastoo bulshada laga taageero oo ay dadku ayagu qiimo u yeelaan sida kuwaas qiimaha loogu yeelay, oo ciyaartoydeenna bulshadu kuma dhexaystaan xushmad gaara oo looma qiimo inuu yahay celebrity, ganacsadku ma fangarayaan ciyaartoydeenna, ma fangarayaan kooxaha, qarash kuma bixiyaan siyaasiyiinta. Sidoo kale dadkaasoo dhan oo bulshada qeybaheeda kala duwan haddii sportiga ay kusii jeestaan oo kooxdii guuleysata abaalmarno la siiyo, kooxaha la siiyo qandaraasyo xayeysiimo oo ciyaartooyda mushaar lagu siiyo, ciyaartooyda la sharfo xayeysiimo shaqsiyadeed la siiyo, sida waa ogahay adduunka Cristiano Ronaldo iyo Messi sanadkii waxay qaataan 60 million xayeysiin Barcelona kasoo gashay shaqsiyadooda shirkado la sameeyaan. Marka ciyaartoydeenna kuwa ugu muhiimsan ee xataa haddii shirkadaha xayeysiin lahaayeen oo shirkado waaweyn waddanka ka jira siyaasiyiinta ay ku taageeri lahaayeen waxyaabahaasoo dhan hadday dhici lahaayeen, media xataa waxa uu noqon lahaa headlines ama ciwaano oo ay war ka sameeyaan bulshadana xiiso u yeela. Laakiin inta yarta hadda ka jirta oo sportiga Soomaaliya lagala socdado, waxaan aaminsanahay in media Soomaalidu
waan gartay.
Marka ayagaasoo dhanaa xiran kaalinta media bisa ayaa jirta. Marka dhalinyaradu dhinaca kale adduunka inay u jeestaan waa ku qasban yihiin mediahena inuu adduunka xataa focus ka saara, waxaa keenaya ciwaanada loo sameynayo oo waxyaaba la yaab leh sameeyaan dadkaasi iyo shirkadooda oo abuureysa in news fiican uu kasoo baxo. Laakiin halkan dadka maamula sportiga xiriirka iyo hay-adaha kale oo maamula iyo ganacsatada iyo siyaasiyiinta intaba ma sameeyaan wax oo news noqon karo bulshada xiisayn karta.
Waan gartay anasoo aad maqlaysaa inta badan Ibrahim Geedow Awaale wuxuu ku doodayaa hay-adaha ama shirkadaha ganacsiga ee shaqsiyaadka Soomaaliya leeyihiin ee hantida fara badan haysta, ma soo jeedaan inay maalgeliyaan naadiyada ka dhisan dalka oo ciyaaryahanada caanka ka ah dalka ay soo saaraan xayeysiina u sameeyaan? Waxyaabahaasaa lagu guulgaaray buu leeyahay oo keenay in dhalinyartu ay xataa yaqaanaan ciyaarayahanka halku ka ciyaaro, magaciisa saddexan intuu halku ku dhashay, iyo siduu qaab ciyaareedkiisa. Adu taas ma la qabtaa?
Waxaan isleeyahay walaalkay Biba, marka hore aadan u salaama. Waxaan isleeyahay wuxuu ka hadlayo ama qeybta uu ka hadlay waa qeyb aada iyo aada muhiim u ah. Laakiin aniga sababta aan mediaha uga bilaabay waxay tahay waxaan kasoo qaaday Soomaaliya, aan kasoo qaaday Soomaaliya markii la fiiriyo waxaa jira boqolaal iyo muxuu ahay oo idaacada ah oo ka furan dalka Soomaaliya guud ahaan.
gaar ahaan markaan soo qaadano Muqdisho sodomeeyey idaacadood ka furan sodomeeyada idaacadood oo furan hal idaacad ayaa ka ah idaacad isboortiya inta kale waa idaacad oo waxay ku soo qaataan oo keliya ciyaarihii barnaamijka la ciyaaray barnaamijka isboortiya oo gooniga ciyaarihii barnaamijka ka diyaariyay inay ku soo qaataan inta kale waa idaacad oo local idaacad ay leeyihiin isboortiska ma hadlaan tii ka hadlaysay barnaamijka isboortiska soomaalida way ka hadashaa in badan laakiin lama xiisaynayo waxaa la xiisaynayaa kii kale oo muxuu ahay markii uu ka hadlayo premiershipka aada loo danaynaya dhanka kale oo miiba ka hadlay waa ganacsatada iyo waxay iigu jiraan aniga listiga labaad qeybta labaad ay iigu jiraan maxaa yeelay waxaad arkaysaa soomaali badan oo dhalinyaro ah oo tiro badan oo yaryar oo caruur ah oo jidadka iyo meelaha xeebaha iyo meel walba ay joogaan ku cayaanaya haddana ilaahay u siiyey haybad oo aanan ahayn dadka soomaalida waxay ku jirta dadka ilaahay haybada u siiyey dadka qaar wadamada waaweyn oo hadda yurubta ka mid a ilmaha yararka waxaa la baraa kubadda si loo kontaroolo iyo si loo celiyo iyo baasinka iyo waxyaabaha gooysmada fiintada iyo waxyaabahaasaa la baraa laakiin waxaad arkaysaa cunug 10 jir ah ama 8 jir ah oo soomaali ah oo intaasi yaqaano ma jiro marka maamulada dalka ka jira ama wasaaradaha dalka ka jira ama maamulada ka jira dalka ma garanayaan ama maba yaqaanaan bu in ay academic ay sameeyaan dhaqaalena ay ku raadiyaan ilmihiina ay horumariyaan ganacsi shirkadaha waaweyn ay muxuu ahay academiyaala sameystaan ay maalguliyaan
bibaan kus annagaaga usoo jeesado waxaa jirta in yaryaanada ay dhalinyarta soomaaliyeed ee dalka soomaaliya joog guud ahaan ay si weyn u yaqaanaan yaryaanada ka ciyaara ingiriiska spain talyaaniga xataa waxaa jira naanaysyada waxaad arkaysaa hebel ozil ama hebel messi magacyadii xataa way yaqaanaan maxaa marka hortaagan in ay ku daydaan intay kuwo kale ku dayan lahaayeen yaryaanada gudaha oo ay xoogga saari lahaa inay daawadaan naadiga ama ciyaaraha ka dhaca gudaha
runta cabdiraxmaan marka hore soomaaliya iyo adduunyada kale hadda aada ayay u kala fog tahay dhinac kasta marka ay noqoto heerka nolosha sportiga marka ay timaadana maba kusii jirtaba oo adduunka dalka hadda sportiga si weyn looga yaqaano ee qaarada yurub wadamad kooban waaye xataa oo 5 horyaal ugu waaweyn waxaa keenaya sportiga kaalinta koowaad ayuu ugu jiraa bulshooyinkaas nuuxyadooda kala duwan haddii aan lahaayeen ganacsato haddii aan lahayn siyaasiyiin haddii aan lahaayeen fanaaniin dhammaan dadku sportiga wuxuu u yahay qeybta koowaad oo marka waxa ay keenaysaa in bulshadii oo dhan ay kusii jeesato sportigii meediihiina uu kusii jeesto taas waxa ay keenaysaa in uu gadmo waxa sportiga inuu gadmo oo dadkooda ciyaartadooda ay gadmaan meediahana waa ku kasbayn inay qaataan taas waxay keenaysaa marka in si fudud adduunka dhan looga barto laakiin annaga soomaaliya sportiga looguma jiro xataa kaalinta 10aad xataa ee qeybaha nolosha marka dadka caadiga laga hadlo dadkeenna guyaha jooga oo aanan siyaasadda ku jirin xataa way yaqaanaan siyaasadda meesha ay kala marayso maanta labada qof isaysato oo golaha wasiirada xataa waa ogyihiin waxaa keenaya waxaa waaye dadku waxay kusii wada jeedaan fokaskaas siyaasadda iyo ganacsiga iyo wax noocaasa marka waxaa laga yaabaa madaxweynaha dalka haddii maanta la yidhahdo meeqo koox oo kubadda cagtaa ama muqdisho hadda maanta ka dhisan herka ood ciyarta inuusan garanayn waxaa keenaya waxaa waaye bulshadu kuma baraarugsana sportigan marka low standard maadaama uu nagayahay meediyaheenu ma sinno kuma noqon karo in ay qeybta koowaad keenaan ma keeni karaan sababtoo ah maa qof haddii aa wareysa 8 ka mid a haddii aanay sportiga waxba ka aqoonin ma micno makuu samaynaysa idaacaddaada laakiin hadduu sii hormaraysa oo raadiyo sportiga iska hadlaya furan idaacad kasta barnaamij sports ay leedahay oo magaalada ka furan iyo guud ahaan waddanka waa dadaalayaan laakiin waxaa ka diibta bulshada inteeda kale
intaas ayaan dhegaysto kusoo koobaya dooda gaaban ee maanta oo ay kala qeyb galeen Anas Cali Maxamuud xogeyaha naadiga kubadda cagta ee Elman ee ka dhisan magaalada Muqdisho iyo wariye Ibrahim Geeda Awale oo ah wariye tabiya ciyaaraha kana tirsan telefishinka Universal intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
dooda gaaban waxay nala socotiinay Cabdiraxmaan Xuseen Furaalkaad ka dhagaysanaysaan waa Washington haatana kusoo dhawaada barnaamijka amuuraha Maraykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa 5-tii bishan khudbaddii uu kaga hadlayay ilaalinta heshiiska nukliyeerka iiraan waxa uu ku sheegay in diblomaasiyadda la doorto oo aan dagaal la dooran. Hadalkan oo ka jeediyay jaamacadda American University ayaa Mr. Obama uu ka digay in heshiiskan oo la diidaa uu micnihiisu noqonayo dagaal kale oo bariga dhexe ka dhaca. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in dadka heshiiskan diidani ay yihiin isla kuwii ka dambeeyey dagaalkii Ciraaq lala galay. Isla jaamacaddan ayay ahayd tii madaxweynihii hore Mareykanka John F. Kennedy uu 50 sano ka hor ka jeediyey khudbad uu ku taageerayay heshiis uu xilligaasi la galay dalkii midowga Soofiyeti, heshiiskaas oo lagu yareynayay hubka nukleerka tijaabintiisana lagu joojinayay. Warbixinta dabadii bishan uu qoray wargeyska The New York Times ayaa lagu sheegay in dadka Obama uu u duur xulayaa ay yihiin xubnaha ururka AIPAC oo ah urur la dhisay bilowgii 90-maadkii una ololeeya siyaasadda dalka Israa'iil. Haddaba ururkani waa urur nooceeya? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdirashiid Axmed oo ah u qaybsanaha bulshooyinka Bariga Afrika ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota arrimaha Mareykankana aqoon u leh.
Ururka AIPAC waa American Israel Public Affairs Committee. Waa urur loo sameeyey ama macnihiisu uu yahay in dowladda Mareykanka, khaas ahaan Kongreska Mareykanka, uu uga ololeeyo arrimaha danaha ama kuwa dhaqaalaha ahaadaan ama kuwa siyaasadeed ha ahaadaan ama kuwa militariha ahaadeen ama wax walba ha ahaadaan danaha siyaasadda dowladda Israa'iil inay waddanka Mareykanka gudihiisa gaar ahaan Kongreska ay uga ololeeyaan. Waa urur aad u dhaqaale badan, aad u xoog badan, saameyn badanna kule siyaasadda waddanka Mareykanka. Ururkan AIPAC waxaa la aasaasay 1950s, saameyntiisana marba marka ka dambeysa way sii badanaysay oo hadda sanadihii dambe ee xaaladda bariga dhexe siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ay lug weyn ku lahayd arrimaha bariga dhexe waxaa aad isu soo taraayay saameynta ururkan uu ku lahaa siyaasadda arrimaha dibadda. Wuxuu leeyahay ilaa in ka badan 100,000 oo xubnood oo waddanka Mareykanka gudihiisa jooga oo dhaqaale badan iyo macnaha dhaqaale badanna haysta, qaarkoodna ay saameyn badan macnaha dhan walba ku leeyihiin Mareykanka gudahooda.
Ururka AIPAC waxaa kaalintiisa aada loo dareemaa markii ay jiraan arrimo xasaasi oo la xiriira siyaasadda bariga dhexe iyo weliba xilliga doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka.
Tusaale ahaan, mar walba, xilli walba oo ay dhacayso doorashada guud ee waddanka Mareykanka, gaar ahaan xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynenimada, waxay saameyn weyn ku yeeshaan qaabka ay u janjeersanayaan dadka codbixiyayaasha ee Mareykanka. Tusaale ahaan, marka laga soo qaado madaxweynayaasha ay gilgileen waxaa ka mid ah waxaa waaye George Bushkii weynaa, George Bush senior baa ka mid ahaa dadkii ay gilgileen, oo runtii waxa waaye xilligaas la dhici waayey siyaasadooda ama waxyaaba ay isku qabteen daraadood.
Wargeyska The New York Times oo arrintaasi ka hadlaya ayaa qoray in bilowgii 90-nadii kala aragti duwanaanshaha madaxweyne George W. Bush iyo ururka AIPAC uu salka ku hayay ama ah dhinaca guriyeynta ah oo ururku uu doonayay in la siiyo dowladda Israa'iil. Sanadkii 1980-kii ayaa sidaasi si lamida ay ururkan iyo madaxweyne Ronald Reagan isku diideen heshiis dayuuradaha dagaalka lagaga iibinaya dalka Sacuudi Carabiya. Wargeysyo dhowra oo ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa qoray in ka hor khudbaddii 5-tii bishii uu Obama ka jeediyey jaamacadda American University ay wada fadhiisteen xubno ka socda ururka iyo madaxweyne Obama, iyaga oo doonayay inay isla meel dhigaan heshiiska nukliyeerka ee Iran, hase yeeshee ay isku afgaran waayeen. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in fariimaha khudbaddii Obama ay ku socdeen xubnaha ururka. Xubnaha ururka ayaa intaas wixii ka dambeeyey dadaal ugu jira in mudanayaasha Kongreeska ay ku qanciyaan in bisha Sebtembar ay heshiiskan ka codeeyaan. Obama ayaa dhinaciisa mudanayaasha ku adkeeyey ogolaanshaha heshiiskan.
We have to be honest. Congressional rejection of this deal leaves any U.S. administration that is absolutely committed to preventing...
Waa inaynu daacad noqonnaa. Diidmada Kongreeska heshiiskani waxay maamul kasta oo Mareykana oo guud ahaanba ay ka go'an tahay in Iiraan nukliyeerka lagu horjoogsado ay ka dhigaysaa mid hal doorasho uun leh, kaasoo ah in dagaal kale uu bariga dhexe ka dhaco, ayuu yidhi. Mr. Obama ayaa sheegay in haddii mudanayaashu ay diidaan xalkan diblomaasi ay taasi dhaawac u geysanaysa sumcaddii Mareykanku uu ku lahaa dunida inteeda kale.
If Congress kills this deal, we will lose more than just constraints on Iran's nuclear program. For the sanctions we have painstakingly built.
Haddii Kongreesku heshiiskan baabi'iyo, waxaanu waayeynaa wax ka badan inaan carqalad gelinno heshiiskii nukliyeerka ee Iran amaba cunaqabataynti aan dhabar adayga ku soo dhisnay. Waxaan waayeynaa wax aad qaali u ah, waana sumcadda Mareykanka ee ah inaan nahay hoggaamiyaha diblomaasiyadda, ayuu yidhi. Isagoo ka cabsi qaba in ololahaas xoogga badan ee ururka AIPAC uu miro dhalo, isla markaasna uu keenin xubnaha Kongreesku ay maya u codeeyaan, ayaa Mr. Obama uu dadka Mareykanka ugu yeedhay inay la xiriiraan mudanayaasha Kongreeska ugu jira, isla markaasna ay u sheegaan inay heshiiskan taageeraan. Kongreska ayaa haysta ilaa bartamaha bisha September si ay heshiiskan ugu codeeyaan. Madaxweyne Obama waxa uu awood u leeyahay inuu veto adeegsado, hase yeeshee waxa uu u baahan yahay taageerada saaxiibadiisa dimuqraadiga si uu u hubiyo in vetadiisa cod xubnaha ka soo horjeedo oo bata dartood aan lagu baabi'inin. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta ku soo qaadanay. Madaxweyne Obama oo dadaal adag ugu jira in heshiiska nukliyeerka Iran uu meel maro. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waataay maxamed cabdisandheer ayaa barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka inala socotiinaya laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaa aad weli inaga dhegaysanaysaan. haatanna somalilan, iyadoo somalilan muddooyinkii u dambeeyay ay ka tagnayd xaalad abaareed oo keentay in biyodhaamis lagu sameeyo ama laga sameeyo deegaanada miyiga, ayaa sidoo kale magaalada Hargeysa oo ah magaalada ay ku nool yihiin dadka ugu badan oo lagu qiyaaso 1 million oo qof, ayaa maalmihii ugu dambeeyay soo wajahday xaalad biyo yaraana oo saameysay dadka magaalada ku dhaqan kadib markii ay cillad ku timid mid ka mid a danabyada biyaha soo saara. arintaasoo haatan la xaliyey ayaa maareeyaha wakaalada biyaha ee magaalada Hargeysa Ibraahim Siyaad Yunis wuxuu uga waramay wariyaha v o ed ee Hargeysa Cabdixakiin Sharwac.
bismillaahi raxmaan raxiim. walaal, biyaraanta magaalada Hargeysa, horta biyaraanta way soo jirtay dhowr 20-kii sano ee ugu dambeeyeyna ku jirnay wadankaba ee lagu soo noqday ilaa 19-kii. sababo fara badan baana biyala-aanta caasimada Hargeysa loo aanayn jiray, laakiin qodobkan ugu dambeeyey ama labada weyga ugu dambeeyey biyala-aantii aadka looga cabanayay saddex qodobba ugu waaweynaa. qodobka koowaad wuxuu ahaa deynaba weyn ama buustarada biyaha soo tuuray Hargeysa keenay, midkood ayaa xumaatay. markay xumaatayna waqti bay nagu qaadatay ama wakaalad biyahaanku qaatay in la hagaajiyo, sababtoo ah wax isbeerkeedii laga helaya maaha wadankii, wax dubay laga helaya maaha, waa in deynabadii dib loo duubaa. marka waqti bay qaatay in bahashii laga shaqeysiyo. marka waqti muddo hal weyga ayay biyihii magaalada iman jiray wax badan iska dhimeen. qodobkaas waa qodobka koowaad ee keenay biyala-aanta. qodobka labaad waxa weeyaan abaaraha kala jira gobollada galbeedka, gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka Gabeley, gobolka Awdal iyo Sarel, ayaa dowladdu watay gurmad u fidisay. gurmadkaas wuxuu keenay in booyado fara badan magaalada Hargeysa, waynu Hargeysa ognahay inaanay wakaaladda biyaha Hargeysa u wada ama biyaha wada siinna, in badan ka mid ay ka cabaan booyadaha. booyadihii magaalada waraabin jiray baa iyaguna galbeedka u baxay. taasna waxay noqotay caqabad koowaad, oo iyaduna caqabada labaad ee soo food saartaa biyihii caasimada Hargeysa. qodobka saddexaad wuxuu noqday dooxidii dhadhawaa ee laga soo dhaamin jiray biyaha Hargeysa, booyadii kasoo dhaamin jireen ayaa jiilaalkan adkaaday darteed biyihii yaraadeen aada hoos ugu dhaceen ama aya la waayaba. saddexdaa qodob baa keenay biyo yaraanta caasimada soo wada jahday.
caasimadii waa magaaladii ugu weyneyd Soomaaliland marka laya ama mujtamacii ugu ballaadhnaa ay ku nool yihiin. biyuhuna waxyaaba asaasiyo inta badan nolosha aan looga maarmi karin. hadda cilad baa tilmaantay amaba yaraanta biyaha ma la xaliyay, maxaase tallaabo la qaaday arrimahaasi ma gudagashan maray?
walaal, markiiba hadh iyo habeenka maanaan seexanin aada baa looga shaqeeyey. waxaa la isku dayay in la hagaajiyo, tukala la dalbo, halkii ugu dambeeyna weega hore ayaa la dhameeyey. marka biyihii magaalada sidoodiiba kusoo noqdeen, laakiin waxaa laga yaabaa imika inay ilaa waqti qaadato inay guri walba intii guryo heli jirtay si fiican biyuhu wada gaaran waayo, sababtoo ah gaab baa yimid, kala goob aa yimid biyuhu xoogaa inay kala go-aan. markaa kala go-aasna wuu dhammaystirmaya. laakiin maanta biyahay wakaaladda biyaha Hargeysa intay ahaan jireen markii hore intaan cillado imanin way ka wanaagsan yihiinba.
Cadiyan, markaynu ka hadlayna biyaha oo kale caasimada amaba guud ahaanba Somaliland, gaar ahaan waliba magaalada Hargeysa, inta badan waa xeebo soo noqnoqda, biyihii oo kale ay yaryihiin ama aanay xaafada ka mida magaaladii gaarin ama mawduuca biyuhu yahay mid soo noqnoqda, islamarkaana kolba midaba marka la gaaro xiliyadan kale waliba gaar ahaan aada looga hadlo. maxaad qorshe amaba fikir ama tallaabo lagaga baxayo amaba looga gudbayo si ummadii biyahaasi badan hesho loo haya amaba aad u dhaqaaqdeen?
walaalhorta qodobka hal qodobkan ka horreysiyay su-aashaasi muhiimaddu waxay tahay caasimada Hargeysa biyahan imika ay isticmaashay ama Chinese-ka loo yaqaano waxa la sameeyey 1927-1982 Hargeysa waxaa lagu talagalay biyaha inay ka cabaan 150,000 oo qof, dad lagu qiyaasay. maantana magaalada waxay qiyaas ahaan ay tahay 1,000,000 qof inay dad badan ka badan ku nool yihiin. sababo badan baana keenay. waa magaalooyinka ugu koritaanka badan la Afrika ay ka mid tahay Hargeysa, sababtoo ah waa caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliya, waa xarunta dowladda, waa xarunta ganacsiga, waa xarunta hay-adaha ama ajaanibka ama UN-ta. diaspora fara badan baa kusoo noqotay gobolladii Soomaaliland oo dhan baa laga soo guriya, caasimada loo soo guriya, populationka aada buu kordhaya. waxaan wanaagu ahaa qof kastoo magaalada kusoo kordhinay biyihiisu la soo kordhaan. nasiib darro may dhicin oo inta aynu ku jirnay dhowr 20-kii sano waddanka aynu ku jirnay, haba yaraatee wax biyaha laga qabtay oo la taaban karo oo muuqdo weyni may jirin. laakiin waxaa nasiib wanaaga maanta in laba mashruuc waaweyn oo aada midkood u weyn yahay inay magaalada ka socdaan. Mashruuca ugu weyn waa mashruuca la yiraahdo ay lacagta bixisay midowga Yurub ama European Union-ka iyo Somaliland Development Fund-ka labada sanduuq ay labada dawladood isugu tageen ama labada hay'adood. Sanduuqa mashruucaas wuxuu yahay inuu biyaha Hargeysa 200 iyo 200 ama biyahaas isbedelaan sababtoo ah maanta magaalada Hargeysa waxay imaaday 9 million oo litir maalintii 24 saacadood. Mashruucaas markuu imika dhamaado waxay rajeynayaan 4 million oo litir inay yimaadaan. Imika halkii gabagabadii uu taagan yahay ceelashii waa la bilaabay, labadii ceel ugu horreeyay imika way dhamaadeen. Beebkii iyo baraagihii beebkii oo dhammaan alaabtiisi iyo qalabkiisi way yimaadeen 4,500 container oo alaabi way yimaadeen Hargeysa waqooyigeeda xeer meesha la yidhaahdo wada yaalaan. Imika waxaa sheega qoreyn sugayna waxaa hoon inuu dhammaystirkiisu dhammaystirmo.
Ka NB yaraanta waa lagaga baxay abaad leedahay magaaladii biyo wada gaaray.
Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadka soo socda 2016 dabayaaqadiisa in magaalada Hargeysa biyaheedu 900% ay si fiican uga fargarayso. Waayo magaaladu dowey koreysa, wax badan baa iska bedelaya. Kulley markasta biyuhu way jirayaan baahideedu sabab badan dartood meesha ku taala lafteeda oo deeyada lafteeda wax laga saaro. Laakiin waxaan rajaynaynaa 900% biyaha magaaladu inay wada gaaraan.
وهكا كاسي وحاوها وريها VOA عبد الحكيم محمود شروع وحونا وريسني أقاسمها أما ما رأيها وكالة دبيها مقالة هرقيس إبراهيم سياد يونس.
sida baxsanay fanaanada Seynab Ciiga Maxamed ayaa ku soo gabagabeeyayna idaacaddi galabnimo oo Cabdi Axiis Xuseen iyo Sahra Ciidlo idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.